Bugun yo'laklar minglab horg'in, norozi, arzimas haq evaziga ishlayotgan savdo agentlari bilan to'lib toshib yotibdi. Nega shunday? Negaki ular har doim o'zlarining xohish istaklari haqida o'ylaydilar. Ular na siz, na men bir narsa sotib olishni xohlamayotganimiz sababini tushuna olmaydilar. Agar biz nimandir xarid qilishni istaganimizda borardik-da xarid qilardik qo'yardik. Biroq ikkovimiz ham o'z muammolarimiz yechimi bilan ovoramiz. Agar o'sha agentlar muammolarimizni bartaraf etishda o'z xizmati yoki tovari qanday yordam berishi mumkinligini ko'rsata olganlarida, ular tovarlarini taklif qilib yurishlariga aslo hojat qolmasdi. Biz o'zimiz sotib olgan bo'lar edik.
Biroq ko'p savdogarlar bir umr tijorat bilan shug'ullanib, o'z ishlariga xaridor nuqtai nazaridan qaramay keladilar. Masalan, men markazda yashayman. Bir kuni ko'chada shoshib ketayotib, ko'p yillardan beri shu hududda ko'chmas mulk sug'urtasi bilan shug'ullanganidan agentni uchratib qoldim. Undan meni uyim qurilishida metal to'rlar yoki ichi govak g'ishlar ishlatilganmi deb so'radim. U bilmasligini va kerakli joydan aniqlab berishini aytdi. Ammo ertasi kuni esa menga xat yozib, hatto savolimga javob berishi mumkin bo'lgan idoraning telefonini yozib yuboribdi. Vaholanki, men savol bergan zahotiyoq 10 daqiqa ichida tegishli idoraga qo'ng'iroq qilib, meni qiziqtirgan narsani bilib berishi mumkin edi. Keyin esa uyimni sug'urta qilishni maslahat beribdi. U bu xati bilan menga emas, o'ziga o'zi yordam bermoqchi bo'lgan.
Bunaqa xatoga boshqa mutaxassislar ham yo'l qo'yishadi. Bir kishi otolaringolog huzuriga boribdi. Doktor hali uni bodomsimon bezlarini ko'rmay turib, uning qayerda ishlashini so'rabdi. Demak, bu doktorga uning kasali emas, undan qancha pul chiqishi mumkinligini qiziqtiradi. Natijada esa doktor bir chaqa ham ola olmagan. Dunyoda bu kabi kishilar juda ko'p. Shuning uchun o'zgalarga beg'araz xizmat qiladigan, juda kamdan-kam uchraydigan odam oldida bundaylar oldida katta ustunlikka ega. Bunday kishilarning raqobatchisi kam bo'ladi. Owen Yang degan kishi shunday degan ekan. O'zini o'zgalarning o'rniga qo'yib, ularning fikrlar oqimini tushunishga qodir kishi o'z kelajagidan xavotirlanmasa ham bo'ladi.
Ko'p kishilar kollej va institutlarda tahsil oladilar. Ular o'z sohalarining sirlarini o'rganadilar. Shunga qaramay, o'z mulohazalari qanday ishlayotganligini bilmaydilar. Bir kuni kollejdagi bir yigit kursdoshlariga shunday deyotganini eshitib qoldim. Anchadan beri basketbol o'ynagim kelyapti. Ertaga kelsanglar, bir maza qilib basketbol o'ynardik. Tengdoshlari buni xohlaydimi, yo'qmi so'rab o'tirmadi. Bunday paytda basketbolning ishtahani ochib, miyaga dam beruvchi quvonchli lahzalari haqida gapirib, sizda shu o'yinga nisbatan ishtiyoq uyg'otishi, so'ng basketbol o'ynash taklifini kiritsa to'g'ri bo'lardi. Professor Overstreet shunday degan edi. Dastlab suhbatdoshingizni nimanidir xohlashga majbur qiling. Azizlar, sizning ham bizga aytadigan so'zlaringiz bordir. Agar shunday bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz sizning fikrlaringizni qadrlaymiz.